Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama danas Goran Denić, umetnik i umetnički direktor Zemunskog malog umetničkog centra ZMUC. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala Tamara, što ste došli. Dobar dan, hvala. Hvala na pozivu.
Prostor u koji mogu da odu i stvaraju na miru, odvojeni od uobičajene svakodnevice, bez pritisaka i okruženi prirodom i tišinom, verovatno predstavlja san većine umetnika. Posebno u teškim vremenima kriza koja ne prestaju. Dosadašnji alternativni rezidencijalni centar, Dve babe, selo Babe, Sopot, postaje stalni centar otvoren 365 dana u godini za smeštaj i rad umetnika ili za smeštaj i nerad. Pričat ćemo o tome zašto i za nerad. Tako se ostvaruje vaš san, pričat ćemo o tom snu, o pokretanju ove, kako ste nazvali, idealne rezidencije za umetnike i jednog novog mesta za kulturu i umetnost koje će odgovarati na potrebe pojedinca, umetnika ili grupe i udruženja u kulturi. Pričat ćemo i o iskustvima hostovanja umetnika u riziku iz celog sveta, o saradnji sa jednom finskom organizacijom Artist at Risk, o mogućnostima hostovanja lokalnih umetnika u krizi, o skulpturama u prostoru, o lišavanju autorstva, o brizi za umetnike koji trpe posledice rata i o tome kako se male organizacije, male pod znacima navoda, male kada govorimo o broju onih koji ih čine, sa nezavisne kulturne scene danas pod znacima navoda snalazi, ali možda i bez znaka navoda, sa dobijanjem finansijske podrške u okviru domaćih i evropskih programa i fondova. Ali ja predlažem da krenemo redom od zapravo početka ili okolnosti. Evo, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, vi ste počinjali da pričate o tome kako je uopšte došlo do odlaska i na Taru i potom u Babe i do zapravo jedne potrebe, a zatim evo i realizacije onoga o čemu ste sanjali. Pa da čujemo gde je počelo.
Da, pa u stvari je krenuti redom u haosu u kome se nalazimo je u stvari onako dosta teško, tako da ću ipak se držati haosa kao način delovanja i postojanja ne samo umetničkih organizacija, nego situacije koje planetarno sve prisutna. Čini mi se da je taj haos najlakše bilo identifikovati sa koronom, u stvari sa početkom korone, kada smo se mi sasvim slučajno i nenadano, a opet i planirano i željeno našli na Tari u nekom pokušaju formiranja paralelne priče realizacije projekta koji smo u tom trenutku radili, projekta Muzik korupcije, koji je jedan od naših brand name-ova, i našli smo se zatečeni situacijom koja je značila, dakle, lockdown, policijski čas, ograničenje kretanja, ograničenje informacija i tako dalje, i tako dalje. Jedna kriza koja je uzrokovala u stvari pomeranje ljudi iz gradova u sela ili suburbija. U svakom slučaju, mi smo se više vezali na to sklanjanje umetnika, ne samo ljudi, nego umetnika na selo i radili smo jedno istraživanje kao projekat, istraživački projekat, bilo pojedinaca, bilo organizacija koje su se pomerili iz urbanih u ruralne sredine i osokoljeni tim sve većim, u stvari, kako bih to mogao da kažem, sve većim brojem takvih organizacija, i mi smo rešili da naš alternativni umetnički rezidencijalni centar u Babama pretvorimo u takvo jedno mesto koje je izmešteno iz grada. 22. godine smo uz pomoć Geti instituta i arhitekte Milorada Mladenovića taj započeli, u stvari, građevinski projekat, povećali kuću koja sada, opet zahvaljujući novoj donaciji ili projektu koji se zove Dve babe, idealna rezidencija za umetnike, koju podržava Artefakt fond. Tu sad možemo da pričamo o nekoliko segmenata, da li je to finansiranje, da li je to organizacija boravka umetnika, da li su to građevinski radovi. U svemu tome smo se oprobali, negde sa većim uspehom, negde sa manjim uspehom. Veći uspeh, moram priznati, da je ipak u tim konkretnim stvarima, dakle u građevini. Što se tiče samog pisanja projekata, konkurisali smo bili na nekoliko poziva, i sad negde rezultate čekamo, negde nismo prošli, sad negde očekivano nismo prošli, negde neočekivano nismo prošli. Eto.
Sada da vi ste pomenuli da vam je bilo, da kažem, ova jedna situacija koja se događala i inspiracija, ali nekako, kako shvatam, naravno i nužnost, kao za mnoge druge, da se povučete u neki prostor kao što je kuća na Kosmaju, ali vi ste i taj prostor i neke druge prostore koristili i osmišljavali upravo za boravke umetnika, kreativaca, kako smo rekli, profesionalaca u kulturi.
Profesionalaca u kulturi,
da. Da, sad možda malo ipak, eto, s naše slušalce koji nas prvi put slušaju u vezi sa ovim temama, da kažemo kako ste prolazili u tim prošlim projektima koje ste organizovali. Isto ste smeštali ljude, ali su bili na različitim lokacijama.
Da, pa mi smo u stvari 2013. započeli projekat ili program mobilnih rezidencija, koje u stvari bilo, sam program bio inspirisan čergom. Kao neka umetnička čerga koja bi putovala po Balkanu i pravila šta god da pravi. Uglavnom, ono što umetnici rade, to su performansi, svirke, izložbe, u stvari neki kao interdisciplinarni program koji smo pre toga na neki način pokušali i realizovali donekle u selu Karavuku još 2010. godine, 2011. godine. To se nama jako dopalo bilo kako je to sve izgledalo.
Zašto?
Zato što je tu bilo prisutno 10-15 umetnika različitih, pisaca, filmova, režiseri, vajari, slikari, grafičari, muzičari, i oni su u stvari svi radili na proizvodnji kako individualnog, tako jednog grupnog umetničkog dela, koji u stvari bio, kulminacija toga je bilo na tim nekim neočekivanim prostorima, kako je bila recimo napuštena katolička crkva u tom selu Karavukovo. I sad, videvši da to ima odziva i da publiku u stvari jako privlači, to kao neki cirkus putujući bilo zamišljeno, mi smo se odvažili da taj koncept primenimo u tri zemlje, na Balkanu, u Srbiji, u Crnoj Gori i u Albaniji, i onda smo pokušavali da tokom unazad, ja mislim, 10 godina to i realizujemo uz pomoć štapa i kanapa i, ove, i ponekad uz pomoć recimo Evropske fondacije za kulturu ili ministarstva našeg za kulturu, ali su to sve bila sredstva jedva dovoljno da se program realizuje. U svakom slučaju ne u onoj nekoj našoj ambicioznoj meri.
Ali evo sad šta hoću da vas pitam dok vas slušam, to zvuči, kako sam ja u ovom svom uvodu rekla, kao nešto što bi zaista umetnici, stvaraoci, novinari videli kao dobru, divnu mogućnost da se iz svog jednog konteksta izmeste. Mi imamo brojne i evropske stipendije, kao što je recimo Milena Jesenska, gde vi možete kao novinar da odete i 3 meseca da budete u jednom prostoru, laptop, lišeni nekih briga, egzistencijalnih, svakodnevnih i jurnjave za rokovima novinarskim, dakle da završite svoje neke profesionalne obaveze, onda možete da jednu temu sveobuhvatno istražite. Ovakvih inicijativa, kao što je recimo ova vaša, iako su one, da kažemo, vrlo poželjne, nema mnogo. Ja koliko znam, imamo Teru, gde može da se ostane jedan ograničeni period i da se tamo stvara. Da li imamo nešto slično uopšte? Vi ste sigurno to istražili.
Da, e sad, ne postoji, čini mi se, da ne mogu da tvrdim, ali ne postoji takva neka rezidencija ili kolonija ili kako god da se to zove, workshop, sve jedno, koji bi bio interdisciplinaran. Zašto? Pretpostavljam da je to zbog nedostatka interesa kod potencijalnih donatora za finansiranjem takvih projekata, zašto to zvuči komplikovano. Nije komplikovano, ali zvuči komplikovano. Nekad je to teško objasniti zašto je to bitno, ali takve stvari privlače mnogo veću publiku. Ako uopšte publika je tu i ne radimo sve zbog publike, mnoge stvari radimo isključivo vođeni sobstvenim sebičnim interesom. A to je potreba da se odmorimo od... To je u stvari naša ideja. Da omogućimo ljudima da se odmore od svakodnevnog haosa kojim su okruženi, da se odmore od u stvari problema kojima su suočeni, koji... I da se napravi nekakva situacija koja će jednako voditi vrhunskom radu ili vrhunskom neradu. To je u stvari neko polje koje bismo mi voljeli više da istražimo, posebno to polje nerada, ali nećemo, mislim, u svakom slučaju nećemo sprečavati ljude da ukoliko baš hoće da rade, da im zabranjujemo.
Ako bih vas pitala da kratko kažete zašto je to važno, dakle zašto su ovakvi programi važni, kako biste mi kratko odgovorili?
Zato što jesu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name.
when my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
sati 17, evo sad 18 minuta kaže sat, pričamo u klubu 2 o novom, da kažem, idealnoj, novoj idealnoj rezidenciji za umetnike i novom mestu za kulturu, selo Babe Sopot. Sada rekli smo, pričali smo o tome kako i na koji način ste se do sada organizovali. Kada će moći sad za naše slušalce koje interesuje ova tema? Prvo, kako sve to tamo će da izgleda? Dakle, jedan dan, kako je to organizovano? Možda da pomenete ovaj film koji završavate upravo?
Da. Pa tokom aprila i maja smo, opet da se zahvalim Hartefakt fondu i vladi Švajcarske, radili jedno istraživanje o kulturnim potrebama i seriju nekih razgovora i intervjua sa kustosima i umetnicima koji su dolazili tu kod nas u alternativni rezidencijalni centar Dve babe. Zašto Dve babe? Samo selo Babe, po čemu je naš centar dobio ime, je u stvari skraćenica od imena nekog rimskog gubernatora koji se zvao Baberius ili Babenius, iz, čini mi se, 4. 5. 6. veka, koji je tu imao letnikovac, a inače na samom tom prostoru su bili rimski rudnici srebra, nikla, svega i svačega. I tamo ima tih ostataka rimske kulture, ali kad smo smišljali naziv Dve babe, to je bilo u stvari više neka šala gde Vesna Tašić, direktorka Zmuca i ja, u stvari smo te dve babe koje dočekuju goste.
Nisam smela da vam kažem, to je moja asocijacija
da,
bila.
Da, pa to je, eto, direktna asocijacija. Dakle, jedna muška baba, jedna ženska baba. I sad, tokom ovog perioda, april-maj, smo uz pomoć Majde Gruden, kustoskinje, pravili u stvari program koji bi trebalo da testiramo ove godine, model funkcionisanja rezidencije. koji bi trebalo, dakle, da omogući umetnicima boravak, rad, ono što je osnovno u celoj priči.
Ja se izvinjam što vas prekidam, ali vi ste rekli da ste dosta otvoreni u smislu, to bi mogli da budu novinari, radnici u kulturi, dakle, ili samo nužno umetnici.
Ne, nije nužno. Mislim, bitno je da ljudi dođu sa nekom idejom šta bi želili da rade ili šta bi želili da ne rade. I to je onda, to prolazi savet sedam baba, kako je to nazvala kustoskinja, i onda se na osnovu odluke saveta sedam baba donosi taj pozitivan ili negativan odgovor na sam zahtev zainteresovanog, odnosno zainteresovane učesnice, da budemo korektni rodno. Mislim, to sad zvuči jako ozbiljno, ali u stvari nije ozbiljno. Mislim da je to ipak zamišljeno da bude otvoreno. Mi nemamo neke velike kapacitete, možemo da u isto vreme uz dosta tolerancije međusobne hostujemo petoro ljudi, i sad taj prostor sam je jedna nadograđena nekadašnja vikendica koja je sad ipak ima jednu zamišljenu galeriju, ima jedan radni prostor i taj prostor za boravak. Sam plac je dosta zgodan za vajare najviše, u stvari za vizualne umetnike, pošto je ravan i može da se ima dosta hladovine, može da se nešto radi, a može da se dremka. Eto.
Dobro, i sad kada će se znati da li će moći da se prijave oni koji, kada budete znali da li ste dobili sredstva?
Pa sad tu opet nismo, ni nama najjasnije kad bi trebalo počnemo, jer mi u stvari najavljujemo već godinama da otvaramo taj centar i stalno to neko otvaranje kao zvanično nedostaje. E sad, prvi put u stvari imamo prilike da stvarno isporučimo to što obećavamo, i to ja mislim da je najbolje u stvari pratiti našu ZMUC radionica Facebook stranu ili sajt zmuc.org, koji treba da updateamo prema informacijama koje odnosno da updateujemo informacije na sajtu, jer je to trenutno što se tamo nalazi poslednje iz 2019. ili iz 2020. gde se ne stiče utisak u stvari o tome šta
da se zapravo sve vreme radi.
Pa da.
A radi se. Pomenula sam film. Šta će moći da se vidi?
Da, pa film je u filmu učestvuju u stvari umetnici koji su bili poslednjih godinu dana kod nas u rezidenciji.
To su bili umetnici iz Rusije, ako se
ne varam. Da, bilo je, neki su u filmu, neki nisu. Sad, još ću danas proveriti koji su iz montaže ispali iz filma, ali bilo je četvoro umetnika iz Sankt Peterburga. Oni su stvari dvoje violinista, bračni par, koji su iz Marinski orkestra iz Sankt Peterburga. Bila je mlada jedna slikarka Ksenija. Zaboravio sam.
Neće nam zameriti.
I jedan DJ. Ksenija je u Francuskoj, DJ je u Vijetnamu, a Olga i Andrej, violinisti, su sada u Španiji i bili su godinu dana ovde, njima je istekao boravak u Srbiji i morali su da se presele. Iako su dobili ponudu od bugarskog filharmonijskog orkestra iz grada Sliven, to je toliko sve komplikovano da je jednostavno viza i radna dozvola u isto vreme nisu dobili, i onda moraju zbog administrativnih razloga da izađu iz Srbije, moraju da uđu u Evropsku uniju, da se tamo prijave. Čak su se prijavili za školu jezika u Španiji, da uče španski, i onda sa tom vizom španskom da apliciraju za bugarsku vizu. Komplikovano je.
A koliko su baš bili u Babama? Tu su i radili i živjeli?
Oni su više bili u Beogradu, ali su bili u Babama s vremena na vreme. Moram da im se zahvalim jer smo u stvari uspeli, zahvaljujući njihovom nevjerojatnom trudu, da napravimo stage jedan u Babama koji smo mi konstruisali, ali su ga oni završili. I to će biti takođe u filmu, stage koji je u stvari planiran za muzičare. Nakon što su ga završili, uzeli su violine i odsvirali su Prokofjeva sonatu za dve violine.
Ko će se još naći u filmu?
Pa ovako, Stefana Savić, fotografkinja, Majda Gruden koja je vodila, nazovimo, koja u stvari vodi kroz film, kustoskinja, Tanja Orbović takođe kustoskinja, Borjan Grujić umetnik, samo da se pristim, Rastko Ćirić,
koji je takođe bio u Babama.
Koji, da, pa u stvari sve
šta to... Šta kaže Rastko Ćirić, kako se njemu to
pa dobro? Njemu je to sve u redu, ali on ima veliki problem sa tim što stalno mora nešto da radi. I sad tamo je na stolu gde smo ručak imali, koji inače pravimo, u stvari pokušat ćemo da kad budu rezidencije, da podelimo posao tako da svako jedan dan od rezidenata pravi ručak. To smo imali jednom zamišljeno, bilo zvali smo ih nacionalističke kuhinje, gde svako, ne znam, Slovenac, Albanka, svako je radio svoje nacionalno, odnosno nacionalističko jelo i za sve. E sad je ovo je bilo, dakle, tokom ručka je Rastko krenuo da skida etiketu sa vina da bi mogao da je zalepi u ovaj blok za skiciranje, jer čovjek jednostavno ne može da ne radi. Nećemo u svakom slučaju sprečavati kreativne procese, ali nećemo ni ohrabrivati.
A taj ćemo film, on će zapravo pokazati kako sve to izgleda.
Iskreno se nadam. Dakle, sada, bukvalno posle ove emisije, idem u montažu da vidim dokle smo stigli. Trebalo bi da bude zbog izveštaja donatorima gotov danas ili sutra. Da, biće.
Permettre au désir de naître, ou d'aller.
je peine à voir dans mon cœur. Mais si je vis
jedan od najboljih svetskih The Rolling Stones tribute bandova stiže u Beograd pravo iz Engleske. Rock and roll spektakl na sceni Kolarčeve zadužbine 11. maja. The Stones Guitar Art Festival.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite u sjajnom zvuku džeza za svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Can You Dig It? Kolarčeva zadužbina 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. 13 sati 32 minuta, slušate emisiju Klub 2, razgovaramo sa Goranom Denićem. Gorane, šta još nismo rekli, a da je važno? Nismo možda detaljnije pomenuli saradnju sa finskom organizacijom Artiste Trisk?
Da, pa to je u stvari možda i najvažniji deo ovog samog projekta i u stvari dobar test za samu rezidenciju Dve babe. Jer je sa izbijanjem rata u Ukrajini su nam se javili ljudi iz organizacije Artist Risk koju smo mi kontaktirali još 2015. ili 16. sa ovim talasom izbeglica, hoteći da radimo nešto sa umetnicima izbeglicama sa Bliskog istoka. Nije izgledalo, ili nije bilo umetnika u Srbiji koji su odatle dolazili, ili je tu bilo da neke greške u komunikaciji. U svakom slučaju, odmah su nam se javili da li ste raspoloženi, da li možete da primite ruske disidente, umetnike. Možemo. Tako da je ta saradnja počela tako na nekom bazičnom nivou, kao da vidimo da li mi stvarno to možemo i stvarno smo mogli. Tako da je se tu, mislim da su se čak razvili neki, ne samo partnerski odnosi između Zmuca i Artiste Trist, nego i neki prijateljski odnosi sa ljudima koji vode tu organizaciju, koja je stvarno uradila ogroman posao na zbrinjavanju ljudi koji beže od rata. Oni su imali početkom, mislim, 2022. nekih 10 do 15 rezidencija u Evropi, u koje su sklanjali umetnike koji su bili u riziku. Sa izbijanjem rata i nastavkom rata se preko 250 novih rezidencija pojavilo na teritoriji Evrope, od kojih smo mi jedna.
Imamo li ih još u Srbiji, ako znate,
ne,
tog
ne.
tipa?
Ne, čak ih nema, jer čak ih nema ni u okolini, jer znam da u stvari mi sad tu funkcionišemo kao neki most između Artiste Trisk i Bosne, Albanije, Crne Gore, Makedonije, tu gde imamo poznanike ili partnerske organizacije iz prethodnih projekata. Sad tu je ta uloga Zmuca, u stvari, moram da se važna, da možemo da pomognemo i da možemo da na kraju krajeva i ugostimo ljude, da možemo neke savete da damo, jer smo za ovih godinu dana uspeli da, da naučimo šta je sve potrebno da bi se, ne znam, ostalo u Srbiji, koji su papiri neophodni, šta su pretnje na kraju krajeva, a mnogo ih je. Mislim, najviše je, najveći je problem kako obezbediti u stvari neka sredstva za, za boravak ljudi. Deo svakako Artist at Risk pokriva, ali to nije dovoljno. Kod nas ne postoji nikakav fond za hitno reagovanje, za pomoć umetnicima. Mislim, kod nas ne postoji ni, mislim, čak ni, ni ovo što je redovni konkursi za ministarstvo, se često rezultati objavljuju prekasno. U svakom slučaju ne bih o tome da pričam, nego postoje neke mogućnosti za radnike u kulturi da se javljaju na konkurse koje raspisuje u okviru Kreativne Evrope. Mislim da se sad program zove On the Move, da je to nekadašnji e-portunus, gde se individualac može, dakle ne organizacija, nego individualac se javlja i dobiju se troškovi za smeštaj, za prevoz, za nekakvu produkciju. Što se nas tiče, mi šaljamo pozivno pismo umetniku i kad on dođe u Dve babe, ohrabrit ćemo ga da delimo troškove, barem ishrane i, i nekih pokrivanja. Sad tu su relativno neki troškovi struje i vode visoki, ne znam zašto to tako, ali kuća verovatno traži više nego stan, tako da je, eto to, mislim, ovo nam je bio i test ove zime, smo ostali u, u rezidenciji da vidimo kako podnosi zimu, i podnosi, i sve je, mislim, sve je bilo u redu, nigde ne prokišnjava.
No rent, to smo rekli još, da ćemo da kažemo da je no rent, tako, dakle, kad dođete tamo,
kad dođete tamo ne plaćate ništa. Sad mnoge rezidencije i funkcionišu tako da se ništa ne plaća, ali su to uglavnom rezidencije koje su, barem koje znam u svetu da funkcionišu, da, da, su, da iza njih stoje velike kompanije koje imaju sredstava da pokriju troškove umetnika i da pokriju troškove produkcije i svega, koje imaju velike kolekcije. I mi jednostavno nismo to. Mi smo malo udruženje u kulturi, ko se Zemunski mali umetnički centar, sad što smo tako avanzovali, pa smo otišli na drugu beogradsku opštinu Sopot, to je samo taj jedan imperialistički cilj koji mi kao Zemunci pokušamo da sprovedemo.
Ove, što kažu, pomenuli ste svoje prethodne projekte, samo ja kratko moram da vas pitam šta se dešava sa Muzejem korupcije.
Pa Muzej korupcije je projekat koji smo počeli 2015. 16. 17. u saradnji sa mnogim ljudima. Moram samo da pomenem, recimo, Maju Ćirić, koja je bila prva kustoskinja Muzeja korupcije, sa kojom zajedno smo predstavljali taj projekat u, u Kijevu. Da. A onda smo taj segment jedan radili i u Crnoj Gori, gde smo u stvari bi se susreli sa jednom krajnje neprijatnom situacijom, gde je organizacija koja nas je finansirala za realizaciju tog projekta, nemam drugu reč nego da kažem da su nas pokrili sa, sa tim, dobili su novac od Evropske komisije za realizaciju projekta koji mi radimo, nisu nas naveli kao autore ili nisu mene naveli kao autora i onda smo mi sa tim izašli u medije, a onda su oni nas tužili prvo za pokušaj ucene, zatim za za povredu prava na ugled. Sad meni se čini da je to ta tužba u stvari bila sa ciljem da nam zapuše usta, što se naravno nije desilo, ali je taj sudski proces i dalje u toku. Eto, to je, mislim, inače sajt Muzeja korupcije postoji, on je Museum of Corruption muzikorupcija.net ili muzikorupcija.org, i tu je u stvari opet poziv umetnicima da reaguju na koruptivne prakse, da daju svoje radove kao eksponate, ako može for free, to bi bilo najbolje. Tu platformu u stvari razvijamo, je sad, to je još jedan od pokušaja da osvojimo neki konkurs Kreativne Evrope, gde bismo mogli da taj projekat raširimo po rezidencijama u regionu. To je bila ideja. Dva put smo konkurisali, dva put smo za dlaku ne dobili projekat.
Ko zna kakvi su projekti Evropske komisije, odnosno Kreativne Evrope, koliko su kompetitivni, zna za to, za dlaku je već ogroman uspeh i ja sam sigurna da ćete dobiti u narednom periodu. Pošto imamo još samo 2-3 minute, ja bih vas na kraju samo kratko pitala, rekli smo, ostvarujete ovako svoj san, vi ste i umetnik i umetnički direktor ZMUC-a, ali šta umetnik Goran Denić radi sada trenutno? Nešto nezavisno
da,
od ZMUC-a?
Ili... Pa, ja sam još kao dete u srednjoj školi želeo da budem direktor, tako da sam jedva dočekao priliku da se proizvedem u umetničkog direktora. I to mi je nekako kao neki umetnički statement. Dakle, lakše mi je da kažem da sam umetnički direktor nego umetnik. Ali konkretno sada se bavim završavanjem jedne skulpture koja stoji u dvorištu već duže vremena, koja bi mogla da bude i u ovom trenutku gotova, ali jednostavno nije. A opet ne mogu da kažem da je to moja skulptura, jer je to deo ZMUC-ovog projekta. ZMUC je dobio novac za realizaciju te skulpture, a Goran Denić je realizuje kao umetnik. I sad, to je na neki način izvanredan primer za muziku korupcije, kako samog sebe korumpiram i kako organizacija čiji sam umetnički direktor korumpira umetnika koji je u istoj ulozi i ista osoba. I to je u stvari jedno zamešateljstvo koje treba da bude, sama skulptura se zove Gordijev čvor. I dakle, takva zapetljana priča ima svoj izgled u jednom zapetljanom čeliku, koji je u stvari jedno 3 metra, veli 3 puta 3 puta 3, jedno 600-700 kilograma teška skulptura koja treba u jednom trenutku da se nađe na jednom javnom prostoru u Sopotu. Gde će to biti, još nismo odlučili, imamo nekoliko mesta na kojima bi ona mogla da
se... Dobro da stoji.
Da, da.
Hvala vam lepo. Evo, ja ću još na kraju samo da dodam da naše slušalci koje zanimaju ove teme o kojima smo mi danas pričali prate Facebook stranicu Zemunskog malog umetničkog centra. Tu će biti konkretnijih informacija o tome šta će se u narednom periodu dešavati. Dakle, danas sa nama u Klubu 2 bio je Goran Denić, umetnik i umetnički direktor ZMUC-a. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam, Tamara.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Marković, Tatjana Kusanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.